жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з асобою народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. Наш сябра Вітольд не меў за плячыма скончаных універсітэтаў ды інстытутаў, а замежныя мовы, ангельскую ды нават турэцкую, пачаў вучыць толькі ўжо ў турме, незадоўга да свайго забойства. Пры гэтым ён валодаў выключнымі ведамі ў гісторыі, мастацтве ды літаратуры і шмат у якіх іншых сферах жыцця. Пра Вітольда як пра выдатнага і цікавага суразмоўцу і дагэтуль узгадваюць людзі, якім давялося перасякацца з ім у турме. І пры гэтым ён прагнуў яшчэ большых і большых ведаў. Так ён заўсёды з ахвотаю браў удзел у рознага кшталту адукацыйных семінарах і трэнінгах, у тым ліку ў прававой і грамадскіх сферах, у галіне абароны экалагічных і грамадзянскіх правоў. Спачатку захапленнем вучыўся сам, а пасля перадаваў гэтыя веды другім.
Трэнінгі, безумоўна, справа карысная. Я не першы раз удзельнічаю ў трэнінгах, тым не менш штосьці новае трапляецца. А ўявіце сабе, калі чалавек увогуле без досведу, то бок юрыдычны бок, з пункту гледжання грамадскіх праграм, увогуле гэта рэч карысная. І ў першую чаргу для маладых людзей, якія толькі пачынаюць жыццё, на жаль, ва ўмовах дыктатуры. Ім гэта будзе карысна. І тое, што Сергей Трофімчык гэта робіць, просто нізкі яму паклон.
У мінулых перадачах мы гаварылі аб тым, як Вітольда і яго сяброў у чарговы раз каты ў міліцэйскай форме пачалі пераследаваць за ўдзел у памятных мерапрыемствах у Свіслачы, што адбываецца штогод напрыканцы кастрычніка на радзіме братоў Віктара і Кастуся Каліноўскіх. І вось неўзабаве да нашага героя дадому прыйшла копія складзенага на яго пратакола за ўдзел у гэтым годным мерапрыемстве. Гаворка вядзецца пра 2016 год.
Сёння атрымаў копію пратаколу з Лідскага РАУС. Накіраваў мне начальнік Лідскага РАУС Генец Ігар Мікалаевіч. Так, я чакаў гэтую копію. Але гэта ж ще не позва ў суд, так што будзем чакаць позва ў суд. Безумоўна, будзе судовае паседжанне, на якім чарговы раз беларусаў пакараюць за тое, што яны шануюць памяць беларускіх герояў, абвінаваціць у тым, што мы карыстаемся беларускай сімволікай. Вось такія мы рэцидывісты, такія злачынцы.
Ну а неўзабаве ў лідскім судзе распачалося і судзілішча над Вітольдам і яго сябрамі за ўшанаванне памяці беларускіх патрыётаў у Свіслачы. Вітольд Ашурак.
Часам ёсць такі жарт. У чэхаў пытаюцца, так вы былі за бальшавізм ці не за бальшавізм? Яны кажуць, мы былі супраць. Чаму ж вы не пратэставалі? Так гэта ж забаронена законам. Вось мне такія ўражанні. Таму што так, безумоўна, мы лічым, што мы не ўдзельнічалі ў якімсьці масавым мерапрыемстве. Яны лічаць, што мы ўдзельнічалі ў масавым мерапрыемстве. Здагадайцеся, чыя кропка гледжання будзе больш пераканаўча. Так што ў мяне няма сумневу, што нас засудзяць, але, на жаль, мяне не пасудзяць. То бок я не хачу, каб арыштавалі маіх сяброў, але я імкнуўся, каб разбурыць гэты алгарытм. То бок даць штраф, спагнаць з нас грошы і зноў каторы раз ні за што. Здаецца, не атрымаецца, але я не страчую надзею. Шкарпэткі з сабой узяў.
У наступнай перадачы мы даведаемся, чым жа скончылася гэтае судзілішча над Вітольдам і яго сябрамі, якія проста выказалі сваю пашану змагарам за Беларусь. І як мы бачым, Вітольд настроены вельмі рашуча і гатовы адбыць гэтую пакуту і за сваіх сяброў таксама. Шчырая адданасць Беларусі і самаахвярнасць. Гэтым можна характарызаваць нашага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта паклаў сваё жыццё.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.